Բարի Լուիս, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսօր նոյեմբերի 1-ն է, 27-ի։ Ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ինչ է տրամադրելու Հայաստանը Ադրբեջանին, միջանցք թե ճանապարհ։ Ազատության եթերում քաղաքագետներն են կիսել իրենց կարծիքները։ Թուրքիայի նախագահը, խոսելով տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու մասին, հիշեցրել է 3 գումարած 3 ձևաչափը, ծրագիր, որի մասին ակնարկում է նաև Կրեմլը։ Նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի լուրերին։ Միջազգային լրահոսից Վաշինգտոնը համակարծիք է Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի հետ Իրանին միջուկային գործարքին վերադարձնելու հարցում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն է CNN-ին տված հարցազրույցում խոսել այս մասին, նշելով սակայն, թե պարզ չէ, արդյոք Թեհրանը պատրաստ է կրկին միանալ բանակցություններին։ Օրերս Միացյալ Նահանգները Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան կոչ արեցին Իրանին վերսկսել 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի կատարումը վտանգավոր էսկալացիայից խուսափելու համար։ Համաձայնագիրը, որով Իրանը սահմանափակեց իր միջուկային ծրագիրը պատժամիջոցների չեղարկման դիմաց, չեղյալ հայտարարվեց 2018 թվականին, այն բանից հետո, երբ նախագահ Դոնալդ Տրամպը միակողմանի խզեց համաձայնագիրը, ինչն էլ ստիպեց Թեհրանին խախտել ուրանի հարստացման վերաբերյալ համաձայնագրով սահմանված սահմանափակումները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը 3 հայտարարել է, եթե Միացյալ Նահանգները լրջորեն վերաբերվեն համաշխարհային դերությունների հետ Թեհրանի 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրին, ապա նախագահ Ջո Բայդենը կարող է պարզապես այն իրականացնելու հրաման տալ։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի վարչապետ Զորան Զայևը հայտարարել է իր հրաժարականի մասին երեկայացած ընտրություններում ընդդիմության հաղթանակից հետո։ «Ես բերել եմ ազատություն և ժողովրդավարություն, իսկ ժողովրդավարություն նշանակում է պատասխանատվություն», ասել է նա։ Զայևի կառավարության կոալիցիան հավանություն է տվել լիբերալ դեմոկրատական սկզբունքներին, ինչպես նաև Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին ինտեգրմանը։ Երեկվա ընտրությունների հիմնական արտադաշտը Սկոպիեն էր, որտեղ գործող քաղաքապետ Պետրե Շիլեգովը պարտվեց ընդդիմադիր Դանելա Արտ Սոսկային։ Զայևը ավելի վաղ դիմել էր ընտրողներին, ընդգծելով, որ Սկոպիեի քաղաքապետի ընտրությունը առանցքային է իր քաղաքականության իրականացման համար։ Մեծ քսանյակի գագաթնաժողովն ավարտվում է առանց գլոբալ տաքացման դեմ ուղղված վճռական պարտավորությունների, թեպետ 3-20 խոշոր տնտեսությունների խմբի առաջնորդները համաձայնեցին վերջնական հայտարարության շուրջ, այդուհանդերձ այն զայրացրել է ակտիվիստներին, որոնք պահանջում են կոնկրետ պարտավորություններ ստանձնել։ Հիասթափված է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, որը մեղադրել է Չինաստանին և Ռուսաստանին կլիմայի փոփոխության հետ կապված պարտավորությունների առումով որևէ առաջարկ չանելու համար։ Դերևս հսկայական աշխատանք պետք է տարվի Գլազգոյում, որտեղ այս շաբաթ կմեկնարկի ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնֆերանսը։ Հռոմում կայացած G20-ի ընթացքում գերտերությունները խոստացել են դադարեցնել ածուխի էներգիայի ֆինանսավորումը արտերկրում, չնայած որևէ ժամանակացույց չի սահմանվել։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վերադառնանք տեղական խնդիրներին։ Թուրքիայի նախագահը խոսել է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու մասին, հիշեցնելով 3 գումարած 3 ձևաչափը։ Ծրագիր, որի մասին ակնարկում է նաև Կրեմլը։ Այս մասին Էրդողանը խոսել է Հռոմում, որտեղ անցկացվում էր Մեծ քսանյակի գագաթաժողովը և որի ընթացքում Թուրքիայի նախագահը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Քննարկվել է նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Էրդողանը հիշեցրել է ադրբեջանցի իր գործընկեր Ալիևի Հայաստանին նետված խաղաղության առաջարկ, ընդգծելով, որ հարատև խաղաղություն այս տարածաշրջանում հնարավոր է 6 երկրների համագործակցության արդյունքում։ Նկատենք, Կրեմլը ավելի վաղ էր խոսել 3 գումարած 3 ձևաչափի մասին, շեշտվել էր, որ Ռուսաստանը, Թուրքիան, Իրանը և Ադրբեջանը կողմ են Հայաստանի հետ քննարկումներ են ընդանում դեմ ձևաչափին Վրաստանը։ Առավել մանրամասն Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
Թուրքիայի նախագահ 3 հայտարարել է, թե Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանին խաղաղություն է առաջարկել եւ որ Հարավային Կովկասում մշտական խաղաղություն կարելի է հաստատել գործարկելով 3+3 մեխանիզմը։ Ընդ որում, թուրքական այս նախաձեռնության մասին, որից վերջին շրջանում Հարավային Կովկասում հետպատերազմյան կարգավորման կոնտեքստում հաճախ է խոսում, նաեւ Մոսկվան շատ բան հայտնի չէ։ Հայտնի է միայն, որ գոնե այս պահին Ռուսաստանի մասնակցության պատճառով նախագծին դեմ է Վրաստանը։ Ռեջեփ Էրդոգանը նախորդին տեղի ունեցած մեծ 22-ի գագաթ նաժողովի շրջանակներում մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել եւ մասնավորապես ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի եւ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելի հետ հանդիպումներին քննարկել է նաեւ իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Մեր տարածաշրջանից Էրդողանը 3 հրոմում խոսել է նաեւ մամուլի ասուլիսին ընդգծելով, թե մշտական խաղաղությունը Հարավային Կովկասում այն հարցն է, որին Անկարան հատուկ ուշադրություն է դարձնում։ Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը, Իրանը, Վրաստանն ու Հայաստանը կարող են համատեղ քայլ անել եւ վերականգնել խաղաղությունը տարածաշրջանում։ Մենք պետք է շարունակենք աշխատել այս ուղղությամբ։ Եթե բոլոր 6 երկրները դրական տրամադրվեն, այդ հարթակը կստեղծվի եւ տարածաշրջանում մշտական խաղաղություն կհաստատվի։ 3 հրոմում մեծ 22-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսին հայտարարել է Էրդողանը, հավելելով, թե մեջբերում եմ այս կապակցությամբ Իլ Համալիևն արդեն խաղաղություն է առաջարկել Հայաստանին։ Էրդողանի խոսքով 6 երկրները Վրաստանը բացասական վերաբերմունք ունի Անկարայի նախաձեռնած 3+3 հարթակի գաղափարին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր հայտարարել, թե տարածաշրջանի 4 երկրները՝ Ռուսաստանը, Իրանը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան դրական են վերաբերում 3+3 հարթակին, իսկ Հայաստանի հետ քննարկումները շարունակվում են։ Մեծ 22-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում 3+3 տարածաշրջանային մեխանիզմի գործարկման հեռանկարները քննարկել են նաեւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդմամբ Սերգեյ Լավրովի եւ Մևլութ Չավուշօղլու Ռոմում հոկտեմբերի 30-ին կայացած հանդիպմանը տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակում 3+3 տարածաշրջանային մեխանիզմի գործարկման հեռանկարների շուրջ տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը ապա շրջափակելու եւ Հարավային Կովկասում փոխշահավետ ենթակառուցվածքային նախագծերը խթանելու նպատակով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ինչ է տրամադրելու Հայաստանը Ադրբեջանին, միջանցք թե ճանապարհ։ Ազատության եթերում քաղաքագետներն են կիսել իրենց կարծիքները։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով կողմերից ամեն մեկը այդ ուղուն մի անուն կտա, սակայն ըստ քաղաքագետի խոսքը մեղրիով անցնող միջանցքի երկաթուղու մասին է, որի անվտանգ երթևեկությունը պետք է ապահովեն ոչ հայերը, ամենայն հավանականությամբ ռուսները։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերահսկան կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը միջդեռ պնդում է, այդ ուղին պետք է վերահսկեն հայերը, չկորցնելու սուվերենությունը։ Լսենք մեկ հատված քաղաքագետների եւ Հրանտ Հայմազյանի զրույցից։
Իսկ հիմա այսպես կոչված միջանցքի մասին, որի վերաբերյալ ինչ որ փաստաթուղթ է նախապատրաստվել ստորագրման համար, ի վերջո ինչ է տրամադրելու Հայաստանը եւ ինչ էին պահանջում Թուրքիան ու Ադրբեջանը, միջանցքը, որը դուրս է լինելու Հայաստանի վերահսկողությունից, թե անվտանգ ճանապարհային անցման հնարավորություն Հայաստանի վերահսկողության տակ, պարոն Իսկանդարյան, ինչպես հասկանալ այդ միջանցքը։
Это будет коридор, который будет проходить по этим 40 километрам в районе Мегри. Ну, пока речь идет о железной дороге. По нему будут проходить поезда, не останавливаясь, речь не о том идет.
Սա լինելու է միջանցք, որն անցնելու է Մեղրի շրջանում այս 40 կիլոմետրի վրա։ Առաջին խոսքը գնում է երկաթուղու մասին, գնացքներն այնտեղով անցնելու են առանց կանգառի։ Խոսքը Մեղրից հարևան գյուղ ապրանք տանելու մասին չէ, այս գնացքների անվտանգությունն ապահովելու են, այսպես ասենք, ոչ հայերը։ Սկզբում, ինչպես ես եմ հասկանում, Ադրբեջանից ու Թուրքիայից եղել են առաջարկներ, որ դա լինեն թուրքերը։ Ամենայն հավանականությամբ կարծում եմ, դա ռուսներն են լինելու։ Համաշխարհային պրակտիկայում նման կարգի միջանցքներ, որոնք արտատարածքայնության նշաններ ունեն, եթե չկա արտատարածքայնություն, ապա Հայաստանի տարածք մտնող Բեռնատարի պարագայում վարորդը պիտի ստանա վիզա, եթե գործում է վիզային ռեժիմը։ Մաքսային ստուգում է ապրանքները, հավանություն է տալիս, այնուհետև կնքվում է ապահովագրության պայմանագիր եւ ապրանքը շարժվում է երկրի տարածքով։ Այս ամենը չի լինելու։ Նման է լինելու նրան, թե ինչպես են երթևեկում Լաչինի կամ Բերձորի միջանցքով։ Երբ մենք հայերս երթևեկում ենք այդ տարածքով այնտեղ չկան նման կարգիստուգումներ ադրբեջանցիների կողմից։ Ադրբեջանցիները դա կանվանեն միջանցք, մերոնք դա կանվանեն ճանապարհ, ուղի, ինչ կուզեն կանվանեն, բայց դա լինելու է այնպիսի մի հնարավորություն ադրբեջանից ապրանքներ հասցնելու ոչ այդքան Նախիջևան, որքան Թուրքիա։ Իրականում դա դեպի Թուրքիա ճանապարհ է։ Ադրբեջանն ունի ճանապարհ դեպի Նախիջևան, այն անցնում է Իրանով եւ հրաշալի գործում է։ Բացի այդ, սա ամենավին էլ տնտեսական նախագիծ չէ, ինչ էլ ասվի, այն քաղաքական նախագիծ է, որովհետեւ երկաթգից դեպի Թուրքիա Ադրբեջանը եւս ունի։ Այն կոչվում է ախլքալակ կարս եւ այն պրակտիկորեն չի գործում, այնտեղ տեղափոխելու շատ բան չկա։ Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա տեղափոխելու ապրանքներն են գազն ու նավթը։ Բաքու Ջեհան նավթատարով եւ Բաքու Էրզրում գազատարով այն այսպես թե այնպես գնում է։ Համապատասխանաբար, սա այսպիսի մի քաղաքական նախագիծ է, որն ըստ ամենայնիկ իրագործվի, ըստ ամենայնի բավականին շուտով կլինի ինչ որ հայտարարություն։ Չգիտեմ, ինչ որ համաձայնագիր, նման ինչ որ մի բան։ Սա հեշտ գործընթաց չէ, ճանապարհը դեռ պետք է կառուցվի, այն իրականում գոյություն չունի, բայց առաջընթաց կլինի, որքան որ ես եմ հասկանում, այստեղ խնդիրը քիչ թե շատ լուծված է, քիչ թե շատ համաձայնեցված։ Փնտրվում են երես փրկելու տարբերակները։ Կարծում եմ, որ դա լինելու է այսպես, ինչպես միշտ է լինում։ Այն նման ձևով է լինելու, որ Ադրբեջանում այն կանվանեն մի բան, Հայաստանում այլ բան, բայց ըստ ամենայնի դա լինելու է։
Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ, դուք ձեր մեկնաբանությունը, ինչ տեղեկություններ դուք ունեք։
Գիտեք, մենք հաճախ ասում ենք, այ գիտեք ինչ է, Ռուսաստանը ստեղ է ու մեզ տարբեր մարդիկ, եւ դրսից եւ ներսում, այդ է ռեալությունը, այլ ռեալություն չկա։ Ես հիմա երկու օրինակներ բերեմ, որ գործող իշխանությունները արեցին քայլեր այս ռեալություններից դուրս ու ստացան արդյունք։ Հիշում եք, երբ որ մեր պատվիրակությունը պարլամենտի ԵԽԽՎ-ում ապրելին դիմեց ԵԽԽՎ-ը գերիների հարցով, 15 հոկու Ադրբեջանը ստիպած էր ազատ արձակել, հասկանալի պատճառներով, որ եվրո խորհրդում չսկսվի լարվածություն, ինչ որ սանկցիոն, քաղաքական սանկցիաների կամ քննարկումների հետ, այդ դրա հետ կապված որ չլինի, բաց թողեց 15 հոկու։ Դա սակայն օրինակ, երբ որ Ռուսաստանը խորհուրդ չէր տալիս, Ռուսաստանը ասում է, մենք միջնորդ ենք, մենք կլուծենք այդ հարցը, բայց մերոնք դիմեցին։ Նոր օրինակներ կան, ՄԱԿ-ի դատարան դիմեցին Հաագայի։ Այդ նոր օրինակ է, դա էլ մեծ գաղտնիք չի, Ռուսաստանը խորհուրդ չէր տալիս, դիվանագիտական խողովակներով հարցրեք մեր դիվանագետներին, ձեզ կասեմ, խորհուրդ չէր տալիս, դե ասում է, հա, այստեղ վեճեր են, բայց խի եք այնտեղ դիմում, հեսա սահմանազատում կանենք, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Մերոնք չհասցրեցին դիմել այն պուրակը, որ կա Բաքու, որը Ալիևը կառուցեց, այդ պուրակից մի մասը մուլյաժների, այդ պավիլյոնների փագեցին, որ սկանդալ չլինի։ Ուրեմն ես կասեի այդպես, այո, ռեալությունը նաև Ռուսաստանը կա, ակտիվ դեր է խաղում, ոչ ոք դա չի մերժում, չի վիճարկում, բայց նաև աշխարհը այդ աշխատենք, մենք տեսնում ենք, դա լրացուցիչ աջակցություն մեզ տալիս է։ Ամենավտանգավորը, եթե մենք կտրվենք ամբողջությամբ, այդ դեպքում ամեն ինչ կլուծվի ի օգուտ Թուրքիա Ադրբեջանի, բացատրեմ ինչու։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ Ռուսաստանը հիմա մեզ հետ չի, չեն համընկնում ինչ որ հարց շահեր, նաև այդ երկու մեծ խաղացողներ են, Ռուսաստանը դա հաշվի է առնում։ Ուղղակի ես ասում եմ Ռուսաստանին, այն ժամանակ, որ խնդրում էինք, որ ՄԱԿ-ում ձեր համար քվեարկեք, երբ որ դուք մեկուսացված էիք, չխնդրեիք այդ դեպքում, խնդրեիք Ադրբեջանին, որը մինչև վերջի ժամանակը դեմ է քվեարկում, հիմա այս ճանապարհները հետ կապված։ Այո, ես էլ համարում եմ, որ շատ հավանական է, որ ինչ որ բանկը ստորագրվի կամ հայտարարության տեսքով կլինի, բայց այդտեղ միշտ նյուանսները կարևոր են։ Այ մեր դժբախտությունը նա է, մենք ասում ենք, վսյո, մենք թույլ ենք, ուրիշները լուծում են, բայց նյուանսներ միջ կա։ Եվ որ ես ասում եմ դելիմիտացիայի մասին, ինչ է, ես չեմ հասկանում, որ եթե Ռուսաստանն էլ ուզում է մեզ կպարտադրեն, այո, կպարտադրեմ, ընդունում եմ, բայց նյուանս կա, եթե 20-ական թվերի քարտեզներով անես, մի բան կստանաս, եթե 70-ական թվերի այլ բան կստանաս, ու նորից դիմելով միջազգային, օրինակ արբիտրաժային դատարան, դու կարող ես մի քիչ այնտեղ շահես։ Դոյս այդպես չի, որ դատապարտված ենք, նույնը ես ճանապարհը։ Ես համարում եմ մեզ համար կարմիր գիծը, այդ ճանապարհը մենք պետք է վերահսկենք։ Ռուսաստանի սահմանապահները այտենց էլ կան, ով է դա վիճարկում, բայց դու պետք է քո ճանապարհները վերահսկես, մեր ոստիկանությունը կապահովի ու զորքեր պետք չի դնել այդ ճանապարհների վերահսկության ժամանակ, մաքսակետեր կդնենք, ու մենք էլ այո, պետք է ինչ-որ հարցեր շահենք, այլ ճանապարհներ մեզ բացեն։ բայց միտքս ինչում է, կան կարմիր գծեր, հիմա եթե մենք ասում ենք, գիտեք ինչ, հա, դե իրանք էլ կվերահսկեն, չգիտեմ, թուրքերը ռուսների հետ, կամ միայն ռուսները եւ այլն, եկեք անկեղծ խոսենք, մենք ասում ենք, որ մենք սուվերենությունը տալիս ենք, քանի որ դա ուղղակի կապված է սուվերենության հետ, հասկանում եք, չէ, ով վերահսկություն ունի այդ ճանապարհին, եթե մենք չունենք վերահսկություն, ուրեմն կան կառաջադան սուվերենության հետ խնդիրներ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկան, հրաժամի համար այսքան ենք, նախատեսել ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը, հաջողություն։